21 верасня у італьянскім Бергама да хвалы алтароў будзе паднесены брат капуцын Тамаза да Ольера, які жыў з 1563 па 1631 год. Прэфект кангрэгацыі па справах кананізацыі кардынал Анджэла Амата ў інтэрв'ю нашаму радыё адзначыў, што капуцын Тамаза ўваходзіць у плеяду благаслаўлёных і святых францішканскага ордэну. Сярод манахаў-жабракоў, да якіх адносіцца новы выбранец, былі велічныя містыкі, вандроўныя прапаведнікі, духоўныя айцы бедных і багатых. Тамаза да Ольера быў манахам-жабраком, апостолам без паліі, нястомным прапаведнікам Евангелля, дарадцам моцных і каралёў, напрыклад, прынца Зальцбургскага Парыда Ладрана, імператара Аўстрыі Фердынанда II, баварскіх эрцгерцага Леапольда V і герцага Максіміліяна I. Гэты былы пастух будаваў кляштары і касцёлы, нёс міласэрнасць і ўсяляк дапамагаў сялянам і гарнякам. Ён абвяшчаў, перш чым касцёлам была прынята догма, беззаганнае зачацце на святой панны Марыі, першым весціў адданасць найсвяцейшаму сэрцу Езуса, а яшчэ быў апостолам контрарэформы. Ім захапляліся людзі за паслухмянасць, беднасць і святасць кардынала Мата. Прыгадаў, што папа Францішак у апостальскім лісце на беатыфікацыю сцвердзіў, што благаслаўлёны Тамаза ў сузіранні ўкрыжаванага Хрыстуса быў сведкам і гарачым абвяшчальнікам боскай мудрасці.